Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar 9. mars er hér með settur og byggjum ykkur velkomin. Í dag erum við með hér 13 fundagerðir lagðar fram til staðfestingar og 12 mál undir liðnum almenn mál. En áður við kannski göngu til dagskrá og þá vil ég fyrst leggja hér til að taka inn fund skipulags- og byggingarnefndar frá 8. mars síðastliðnum inn með afbrigðum og einnig fund byggðarráðs frá deginum í dag, 9. mars og ennfremur óska eftir því að taka þá tvö erindin með afbrigðum sem falla þá undir liðin almenn mál en það annars vegar brot á sjálfstæði og sjálfræði Úkraínu sem verður þá dagskrá liður númer 24 hérna hjá okkur sér í dagskráni, mest sérsta mál á dagskrá og síðan það hér skipan undirbúningsstjórnar vegna sammenningar Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjarðar og það verður þá undir dagskrálið 25 ef ekki eru gerir athugasemdir við þetta og þá telst það samþykkt og við göngum þá bara til dagskrá það er hér fyrst fundagerð byggðarráðs frá 9. febrúar síðastlinum og á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá Og það fyrsta máli það var þar húsnæðisjálfsögnastofnun á landsbyðinni. Annað máli grænir yngarðar eða greining innviða. Síðan þriðja það inná úrvinnsla og eftirfylgni íbúafunda. Og fjórða máli Íslandsmeistramót í snjókrossi árið 2022. Fimmta máli var það beðin niðurfellingu og leigugjaldi vegna viðburðar í íþróttahúsinu og Sauðárkróki. Hérna frá stjórn körfuknattleiksdeildar Tindastóls. Síðan kynning á starfsemi Bjargs íbúafélags og síðan hérna eitt mál sem varðar breytingu á lögum sem fór fyrir inn í samráðsgátt þá breytingu á lögum um vendar og orkunýtingar áætlun ég ekki bara orðið laust þessa fundagerð ef engi hversu hljóðs þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk og þetta samþykkt með Akkurat. Fulltrúar VG og háður áska bóka þessi þetta hjá undir lið 1-6 en hún reynda að vísa til sérlega nr. 14 sér í dagskráni þannig að við kannski voru bókað þar undir en öðru leiti þá skoðast fundagerðin samþykkt það staðfest þá var það næst fundagerð byggður ás frá 16. febrúar og á þeim fundi voru 6 mál á dagskrá fyrsta málið var þar kynningu á starfsemi Bjargs íbúafélags síðan var aftur hérna grænir iðngarðar sem voru tekni fyrir sam á byggðarásfundurinn þar á undan reglur viðveruskráningu síðan það liður 4 auðlýsing eftir frambúðum í stjórn landslánasjóð og sveitarfélaga og svo hér 15 máli það umsagnabeiðni og 17 máli auðlýsing ákvörðun ráðherra til að tryggja starfshæfni sveitarstjórna og ég gef orðið laust þessa fundagerð Fulltrúar byggðalista sem skal bóka þessi þetta hjá undir þessum lið og fulltrúar VG og háðra og skal jafnframt bóka þessi þetta hjá undir þessum lið og ítreka sína bókun og að samaskapi ítrekar meiri hlutin sína bókun undir þessum lið þannig þær liggja allar fyrir þannig ég mun ekki lesa þær upp að öðru leiði þá bæri ég fundagerðina upp og byggur að gefa merki sem hann samþykk og staðfest með nýja atkvæðum þá hér fundagerð byggður ás frá 2003. Febrúar á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá og fyrsta mál aðgangur að húsnæði útvík, já, varðar aðgang að húsnæði annað málið hérna útvíkun námu á gránumótum sem kom fram á sam móum er ekki Þriðja málið reglugerðum breyting og reglugerðum bókald og fjárhagsáætlanir og ársreikninga. Og fjórða málið hérna styrkbeiðni vegna fasteignaskatts og mælifelli. Þriðja málið það hérna reglur viðveruskráningu og þessu vísa hér í sérleysi í dagskráni. síðan reglur innritun barna á leikskóla og þess að jafnframt vísa til sérliðar og síðan hér umsagnarbeiðni vegna breytinga á lögum fjarskipti og svo verklagsreglur vegna barna starfsfólks leikskóla. Þannig áður en ég gef orðið laustu þessa fundagerð að þá leggi til að liður nummer 5 og 6 verður vísa til sérliðar nummer 15 og 16 ef ekki ekki athugasemdir við það að öðru leiti orðið laustu fundagerðina. Það er við bóka því bara undir liðnum og eftir. Ef ekki hversu hljósa bæri þess að funda gerði upp og byggur ekki að merki sem henni samþeg. Það er staðfest með nýju atkvæðum. Þá er það funda gerð byggður ás frá öðrum mars og á því fundi voru sjömál og dagskrá. Það er fyrsta málið, brot og sjálfstæði og sjálfræði í Úkraínu. Þessu er vísa til sérliðar nr. 24. Tökum það fyrir á því síðar. Síðan er liður tvö breytingar og einhemdu gjalda vegna COVID-19. Liður þrjú, það hér árgarður, það umsagnarbeiðinu vegna tækifærisleifis. Fjögur, það drauga frumvarpi til laga breytingar og lögum með vendar og orkunýtingar áætlun sem í samráðsgátt. Liður fimm, það breytingar og lögum um niðurgreiðslu. Húshitunarkostnaðar og svo liður 6 almennt eftirlit með fjármálum sveitafélag 2022 og síðan hér liður 7 það almannavarnir, greining og áhættu og áfallaþoli viðbragðsáætlanir og æfingar sérstætt tölvupóstur frá ríkislögreglustjóra og sviðstjóra almannavarna og ég gef orðið laust um þessa fundagerð Ef engi hversu hljóðs þá hér fyrst tillaga að liður 4.1 verið vísa til sérliðar nr. 24 sér dagskrána ef ekki gera athugasemdir við það að öðru leiti það bara í fundagerðina upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk það samþykk með nýja atkvæðum Þá var það fundagerð byggðaráðs 15 fundagerð þessara fundar frá 9. mars og þá þeim fundi voru nýjum mál á dagskrá Fyrsta málið var þar brot á sjálfstæði og sjálfræði Úkraínu sem vísað til sérliðar nr. 24 sér í dagskráni og þegar samþykkt þá vísun sínir að leiður 2, það skipar undirbúningsstjórnar vegna sameiningar Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjarðar. Leiður 3, samstarf málefni fatlafólks. Leiður 4, það hér áskorun frá sveitafélaginu Vogum vegna Suðurnesja línu 2. Leiður 5, það afskriftabeiðnir. 2022 liður 6 var það verkefni vegna innleiðingar hringrásakerfis, liður 7 það eina breytinga á sveitarstjórnarlögum í samráðsgátt, liður 8 það áskorun frá grásleppusjómanum í Skagafirði og liður 9 ársþing SSMV. Og ég gef orðið laust um þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs að þá aðrinni ber fundagerðinu upp á þá leggi til að liður nr. 5.2 veri vísa til sérliðar nr. 25 sér í dagskráni við erum þegar búin að vísa lið 5.1 til liðar nr. 24 en aðru leiti þá eða ef ekki ekki athugasemdir við það þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem verið henni samþykk til samþykk með nýju atkvæðum Þá hér fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 10. febrúar þá voru 8 mál á þeim fundi Fyrsta málið eru kvatapeningar fyrir árið 2022 og síðan hér annað mál það jafnframt fyrirspurn vegna kvatapeninga. Síðan það liður 3, það yfirlit rekstrar og þjónustyrkja í málaflokki 06 og liður 4, það hjólabretta aðstæða, umræðum hjólabrettapall svitekin upp að 9. Liður 5, það skuggakostingar ungmenna vegna sameiningarviðræðna sveitafélagsins Skagafjörður og Akrahrepps. Liður 6, þingsályktunartillaga upplýsingamiðlum heimilisofbeldi, heimilisofbeldismál. Og liður 7, það hérna mat á áhrifum ákvarðana sveitafélaga á börn og sem kemur frá umbásmanni barna. Og svo hérna liður 8, það þingsályktunartillaga upplýsingamiðlum heimilisofbeldismál. Og ég ekki vorði laust þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs, það bæri þess að finna að gera upp og byggur að gera merki sem henni samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá voru það fundi að gera fræðslunefndar frá 16. febrúar og á þeim fundi voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta var að reglur innritun barna á leikskóla, annað mál eru verklagsreglur vegna barna starfsfólks leikskóla, þriðja er fyrirkomulag skólasunds í efstu bekkjum grunnskóla, fjórða er hérna skóla vógin 2020-2021, svo er að skóla púlsin fyrir 2021-2022, leiður 6 aðgerra áallur forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, síðan er að leiður 7, það er eftir hérna mat á áhrifum ákvarðana sveitafélaga og börn og svo leiður 8, það er þingsályktun og tillaga upplýsingamiðlun heimilisofbeldi. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi hvað þessi hljóð, þá bæri þannig lið upp og byggur ekki að merki sem hann samþygg. Þetta er samþygg með nýja atkvæðum. Þá er hér fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 16. febrúar og það var bara eitt mál fyrir þeim fundi að vera aðalskipulag sveitafélags Skagafjarðar sem við förum nánar yfir og eftir og ég gef orðalaust þá fundargerð. Ef engi hvað þessi hljóð, þá bæri þessa fundargerð upp og byggur ekki að merki sem hann samþygg. Og það samþykkt með nýja atkvæðum. Næsta mál, það jafnframt fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 24. febrúar og á þeim fundi voru hér 16 mál á dagskrá. Fyrsta máli er aðalskipulag sveitafélagsins Skagafjarðar 2020-2025 sem við tökum fyrir síðar í dagskráni. Síðan er það tilkynning stjórnsýslukæri vegna Melatúns 5, liður 3, það er Sauðárkrókshöfn skipulagsmál, þessu vísa til sérliðar nr. 17. Liður 4, það er Hofsós deiliskipulag, þessu er jafnframt vísað til sérliðar nr. 18, skólagata, innkjærsla og lóð, lóðaframkvæmdir vísað til nr. 19, Freikundreitur, það er deiliskipulag, þessu er jafnframt vísað, liður 7, suðugata 22, umsóknum byggingarleyfi, liður 8, það er umsóknum lóð, borgartegu 2, liður 9, það er borgartegu 4, umsóknum lóð, liður 10, Það er vindheimamelar breyting á nýtsettum ytri landamerkjum og umsókn landskipti. Liður 11, Gýjarhóll, umsókn staðfesting á nýtsettum landamerkja og landskipti. Liður 12, það er hér umsókn byggingarreit. Liður 13, það er jafnframt umsókn byggingarreit. Liður 14, það er umsókn landskipti í Meirland. Liður 15, það er umsókn byggingarreit. Liður 16, það er hérna deilskipulagsbreyting og er þessu jafnframt vísa til sérlegar nr. 19. Þannig ég ekki bara orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hvað þessu hljóðs, þá áður en ég ber fundagerðinu upp og þá leggir til að liður nummer 3 verður vísað til sérlega nummer 17, liður nummer 4, honum er vísað nummer 18, liður nummer 5 er vísað til 19 og liður nummer 6, honum er vísað, honum er jafnframt vísað til 19, og liður 16, honum er í vísa til 19. Ef ekki er ekki aðtjóðsendi við það, þá gef ég orðlaust fundagerðina. Já. Einar, hefur óskað eftir orðinu, gjörs vel.
Ég fórseti ágæta sérstæðan fulltrúar. Mér langaði bara rétt að koma með eina létta ábendingu sem snýra þessari fundagerð á þess beint að fara inn í það mál sem að hún fjallar en það er varandi landskipti og mér langaði til að bara benda ykkur á það, þannig öll sveitarstjórn var upplýst það að í þessari fundagerð eru fara frá landskipti, það sem í fyrsta skipti lögbýlisrétturinn fylgir öllum hlutum landsins sem skiptir út og þetta er nýtt í okkar stjórnsýslu, kom inn í lögin með breyting á jarðalögunum sem tóku gildi 1. júli 2021. Þetta hefur kannski ekkit eitthvað stórkostlega mikil praktísk áhrif á landeigendur en gæti þó hugsanlega haft aukin áhrif í framtíðinni, það er svona ekki alveg við það mál. Þannig að kannski gott fyrir ykkur bara að hafa í huga að ef að fólk er að skipta upp jörðum og taka út lönd, að þá eru lögin búin að opna þann möguleika að lögbýlisréttunin fylgi öllum hlutunum sem skiptir út úr viðkomandi lögbýli, en lögin eins og þau voru fyrir breytingu þau gerðu ráð fyrir því að lögbýlaréttunin er að fylgja einum af blettunum sem skiptar út.
Takk fyrir þessar upplýsingar, Einar. Já, en þá ber ég bara fundagerðina upp, nema þessu fleiri sem vilja taka til máls, ef svo er ekki, þá með við vinslega að skefa merki sem er enn samþygg. Þetta er samþygg með nýja atkvæðum. Já, síðan er það, það er hér önnur fundagerð, eða þriðja fundagerð skipulags- og byggingarnefndar sem frá 2. mars. Þar aftur hérna aðalskipulags- og sveitafélags Skagafjarðar sem vísað til sérlega númer 23. Við tökum það fyrir bara þar. Þannig ég í raun og veru bara gef orðið laust og síðan já, gef orðið laust við þennan lið. En öðru leiti þá ber ég bara fundagerðina upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk. Þá erum við hér með síðustu fundagerð skipulags- og byggingarnefndar sem við tókum hér inn með afbrigðum frá deginum í gær, 8. mars og þar var eitt mál á dagskrá sem vísað í sérlið, þarf ekki sérlið? Já, ok, það ekki sérlið, ok. Herðu, já, það hér eitt mál á dagskrá, það Árkíll 2, deiliskipulag. Þannig, þannig þetta raunar bara auðlýsingatími deiliskipulagsins lokið og ég gefi raunar bara orðulaust þennan lið. Ef engi kveðu sér hljóðst þá bæri þannig að lið upp og byggur ekki að merki sem hann samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá eru komin að fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar sem frá 10. febrúar. Á þeim fundi voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta mál umsókn styrk vegna fráveitu. Annað mál Sauðárkrókshöfn skipulagsmál. Þriðja málið varðar útvíkkun námu á Gránumóum. Og ég gef orðið lausn þessa fundagerð. Ef ekki hversu hljóðstopar í þess að fyndi gerðu upp og við fyrir að gefa merki sem er samþykk og samþykk með nýju atkvæðum. Þá var það fundagerð veitunefndar frá 24. febrúar. Þá voru fimm mál á þeim fundi. Fyrsta máli var það stopplögn heitaveitu við langhús, hönnun útboð, annað máli lagning heitaveitu að hraunum við fljótum, þriðja heitaveita varmahlíð, reykjarhóll útborun borhólu. Fjórða, það Hrollaugsdalur, mælingar á borhólu og fimmta Hrollaugsdalur, ný borhólu dæla. Og ég ekki voru að lest þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðsabæri þessa fundagerði upp og byggur ekki að merki sem samþykk, það samþykk með nýju atkvæðum. Herri, þá erum við búin að fara við fundagerðinar og erum komin undir liðnum almenn mál og við vorum þar með 12 mál. Þar undir er til yfirferðar umræðu og það fyrsta málið gjaldskrá dagdvalar aldraðar fyrir árið 2022 sem var samþykkt á fundi byggðarráðs 9. febrúar í dag og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram bókun fundar félags- og tómstundanefndar þann 13. janúar 2022. Daggjald ákvarðað í reglugerð dagdvöl aldraða árlega breytingu. Árið 2022 er daggjald notenda 1313 krónur. Nefndin samþykkir að fæðiskostnaðar á dag árið 2022 verið 559 krónur samanlagt daggjald með fæði 872 krónur og fjarvistargjald á dag 1313 krónur. Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir fulltrúi VG og Háskólabókaútgáfunnar situr hjá við atkvæðagreiðsluna. Og ég gef orðalaust þennan lið. Fulltrúi VG og Háskólabókaútgáfunnar bóka þeir sitja hjá undir þessum lið en að öðru leiti þá ber ég fundagerðina upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk samþykkt með 7 atkvæðum. Það var að liður 13 þar reglur viðveruskráningu sem var samþykkt á fundi byggðar á 23. febrúar síðastliðnum vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar bókunni svo hljóðandi. Lagðar fram reglur viðveruskráningu, reglur þess að ná til allra starfsmanna sveitarfélagsins Skagafjarðar. Allir starfsmenn sveitarfélagsins Skagafjarðar skulu nota viðverukerfið vinnustund með allra vinnu, vegna allrar vinnu verkefna á vegum sveitarfélagsins. Undan þá vegna þessa getur einungis mannustjóri veitt með samþykki viðkomandi sviðstjóra. Álfhildur Leifsdóttir óskar bóka eftirfarandi og leggur fram svohljóðandi tillögu. Nauðsynlegt er að halda með einhverjum hætti utan fjárvestir, frítökurétt og annaði varða réttindi starfsmanna sveitarfélagsins. En starfsumhverfi starfsmanna mismunandi og því nauðsynlegt að sýna sveigjanleika. Rétt eins og starfsmenn hafa sannarlega sýnt sveigjanleika í heimsfaraldri. Vafkjó og háðari leggja því til að grein fjögur í reglum vinnustund verði. Við verða skráði kerfið með stimpilklukku tölvu síma þegar vinna hefst og þegar vinnu líkur. Byggðar að hafnar breytingatillögu Vafkjó og háðara og samþykir reglunar við verðu eins og þær eru lagðar fram. Þessar reglur verða endurskoðar í framhaldi af þróun kerfisins og lausna þess sem tiltakar eru á hverjum tíma. Álfhutur Leifsdóttir satt hjá við afgreiðslu þessar dagskrárliðs. Og ég gef orðið laust um þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs að þá er óska bóka að fullra vafkjó og hóðra sitja hjá undir þessum lið en öðru leiti þá bara í fund að gera hana upp og byggur að gefa merki nefnir fyrir ekki öðru leiti berji þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er hún samþykk þess þá samþykkt með 7 atkvæðum þá er alveg 14 reglur innritun barna á leikskóla samþykkt á fundi byggður ás 23. Febrúar síðastliðnum vísitölu afgreiðslu sveitarstjórn og þannig bókað. Erindunum vísa frá fundi fræðslunefndar þann 16. Febrúar 2022 þar sem nefndin bókaði svo. Drög að endurskoðun á reglum innritun barna í leikskóla í Skagafirði lagða fram. Efnislega breytingar á reglunum snúa fyrst og fremst að 6. grein þar sem leitast við að skýra betur í hvaða tilvikum foreldrar geta sótt að börn þeirra njóti forgangs í leikskólan. Að öðru leiti orðalagsbreytingar að ræða. Nefndin samþykki breytingarnar vísa þeim til byggðarráðs, byggðarráðs samþykki reglunum og jafnframt. Og ég ekki voru laust þennan lið. Ef engi hver sem hljóðs að berði þennan lið upp og byggur að gefa merki sem eru samþykk, þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það liðið 15, það ég Sauðárkrókshöfn, skipulagsmál. Þessum var vísað frá fundi skipulags og byggingarnefndar frá 24. Febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Það verkfræðistofan Stoð EHF sem leggur fram uppfæða deiliskipulagstillögu eftir breytingar vegna innsendra athugasemda. Á fundi 10. Febrúar síðastliðnum fjallaði umhverfis- og samgöngunefnd tillöguna og samþykkti nefndin þær breytingar sem gerðar hafa verið og vísaði tillögunum til afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti uppfæða deiliskipulagstillögu og lagði til sveit og leggur því til við sveitastjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar að samþykkja tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga og að tillagan verði auglýst samkvæmt sömu grein laganna. Og ég ekki voru löstu þennan lið.
Þetta
er liður nummer 17. Er
þetta
liður nummer
17?
Já, ég svo þetta breytingar á. Ok. Svo það er Takk fyrir ábendinguna. Já. Ok, þetta liður nummer 17. Takk ábendinguna, við bókum það rétt í fundagerð. Já, að öðru leiti þá ber ég þess að hann lið upp og byggur að gefa merki sem hann samþykk þetta samþykk með nýju atkvæðum þá eru við komin að lið númer 18 og það hér Hofsons deiliskipulag sem var vísa frá fundi skipulags og byggingarnefndar frá 24. Febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað Fyrir huga að hefja vinnu við gerð deiliskipulag sem nær yfir götunar Hátún og Sætún, Hofsóskirkju, Hofsóskirkjugarð og Prestabakka á Hofsósi. Fyrir huga að skipulagsvæði 3,4 hektara stærð og afmarkast af suðurbrauta vestan að kirkjugötu að norðan og að opnu svæði sunnan við kirkjugarð og kirkju og að mestu óbyggðum íbúr svæða sunnan og austan. Við skipulagsvinnuna eru hortir þess að íbúðbyggðin þróast í tengslu við núverandi byggð og innviði sem samfelld og heildstæð byggð. Markmið deiliskipulagsins skilgreiningu lóða og byggingarreita fyrir áformaða byggingu í samræmi við stefnu sveitarfélagsins. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar að samþykkja lýsinguna og félög skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga og kynna lýsinguna almenningi samkvæmt sömu grein lagana. Og ég ekki voruði laust þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs þá ber ég þennan lið upp og fjökkur ekki að merki sem hann samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það liður númer 19. Það hér skólagata, innkeyrsla og lóð og lóðaframkvæmdir sem var vísa frá fundi skipulags og byggingarnefndar frá 24. Febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lögð fram tillaga deiliskipulagi sem nær til leik og grunnskólasvæðisins og Hofsósi til að hann afmarkast af Lindargötu að vestan, Hofsósbraut að norðan, að austan, að vegtengingum, aðkomu vegar við Hofsósbraut og sunnan af línu það bil 35 metra frá Austurgötu. Skólagata í dag 15.079 fermetrar, þjónustulóð og þar hefur verið starfræktur grunnskóli. Á lóðinni skólahús byggt árið 1951 og 1972 ásamt leikskóla sem byggður árið 2022. Í skipulagstillögu eru skapaðar forsendur til uppbyggingar íþróttamannvirkis á lóð grunnskólans. Tillagan í samræmi við gildandi aðalskipulagsveitafélags Skagafjarðar 2009-2021 og í samræmi við tillögu að endurskoðu aðalskipulagsveitafélags Skagafjarðar 2020-2035. Innan við skipulagsvæðið gert ráð fyrir einni 16.660 fermetra þjónustulóð. Á lóðinni hefur verið starfræktur leik og grunnskóli en viðbætist íþróttahús. Innan lóðarinnar kemur 1578 fermetra byggingarreitur fyrir íþróttahús. Hámars nýtingarhlutfall lóðar 0,25. Utan byggingarreits heimilt að reisa leiktæki og annað sem tengist starfsemi á lóðinni. Fjöldi bílastæði innan lóða verða 47 þar af 4 fyrir hreyfihamlaða. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir deiliskipulagstillöguna og leggur til við sveitastjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar að samþykkja tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga og að tillagan verði auglýst samkvæmt sömu grein laganna. Og ég gef orðið laust þannig lið. Ef engi kveður sér hljóðs, þá bæri þannig lið upp og byggur við að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það hér liður 20, það freyjugutureitur. Deiliskipulag sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 24. febrúar síðastliðnum til ágústi sveitarstjórnar. Þannig bókað. Landmótun leggur fram fyrir hönd Hrafnhóls EHF og Nýja Tóns EHF skipulagslýsingu dagsetta 2017-2022 fyrir svo kallan Freyjugötureit sem afmarkast af Freyjugötu, Knarrarstíg og Strandgötu. Í gildi eldra deiliskipulag frá 1987 fyrir gamla bæinn á Sauðárkróki. Komið til gildistöku þessa deiliskipulags fellur og gildi sami hluti í eldra deiliskipulagi. Áform eru að byggja nýja íbúðabyggð miðsvæðis á Sauðárkróki í nála við gamla bæinn og nýta þannig reit sem staði hefur óbyggðar langt skeið. Reiturinn staðsettur miðsvæðis á Sauðárkróki í nála við elstu hlutabyggðar á svæðinu og mun uppbygging taka með af því. Við gerð deiliskipulagsins verður hortið þess að endurhanna eða breyta aðkomu inn á svæðið þar sem nú verður aðkoma kröpp og liggur nálægt Freyjugötu öllifu. Helstu markmið tillögunar eru eftirfarandi. Að skapa betra skjól og rýmismyndun með nýjum byggingum og gróðri, styrkja og bæta götumynd fyrir Freyjugötu og strandveg, þétta byggð, miðsvæðis og Sauðárkróki og nýta þannig betur núverandi innviði. Beina lífi inn á miðbærsvæðið með auknum fjölda íbúa, venda heildarsvipmót byggðarinnar með nærgetinni hönnun húsa sem samsvara sig við eldri og nærlegjandi byggð. Breyta aðkomu inn á svæðið með tillit til umferðuröryggis og næðis fyrir íbúa í umhverfinu. Fjöldi bílastæða skulu miðast við eftirfarandi stærðarviðmið. Eitt bílastæði á hverja íbúð, 50 fermetra minni og 1-2 bílastæði á íbúður fyrir 50 fermetra eftir því sem aðstæður leyfa, yfir 50 fermetra eftir því sem aðstæður leyfa. Áformaðar uppbyggingarreitur afmarkast af Freyjugötu til vesturs og norðurs, Knarrarstíg til suðurs og Strandgötu til austurs. Freyjugata breytist áður í Bjarkargötu til norðurs en gatan heitir nú öll Freyjugata og frá Freyjugötu lá áður lítil gata til austurs sem hét Unnarstígur en nú horfin. Tillagan samræmi gildandi aðalskipulag sveita fyrir þessi Skagafjarðar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti framlega lýsingu og leggur því til við sveitarstjórn að hún verði kynnt samkvæmt 40. grein skipulagslaga og send til skipulagsstofnunar til umsagnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Sveit, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langaði svona aðeins að tala framkvæmdina á Freyjugötureitnum. Finnst mér það ganga svona frekar hægt og það náttúrulega mjög bagalegt vegna þess hvað það vantar mikið húsnað á Sauðárkróki. Og mér langar að vita hvernig stendur samningur sveitarfélagsins við Hrafnhól og Nýja Tún, er hann mikið og eftir áætlun og hvenær verður samkvæmt samningurum búið að byggja allar 58 og hérna húsin eða íbúðirnar.
Takk.
Takk fyrir þetta. Hver sem vilja... Gísli Sigurðsson, gerðu svo vel.
Já, fórsetið sveitarstjórnarfulltrúar var virkilega góða pælingar að þetta gengur rosalega hægt, það alveg á reynu, mætti ganga hraðar. Og þetta var 10 ára samningur, skipt upp í svæði, AB, C og D og þeir áttu að hérna, afhenda svæði á einhver ára fjölda og þeir eru svona áru eftir með það fyrsta svæði sem þeir eru að hérna, eru með afhenduna og það hefur náttúrulega kannski eftir sem svona best veit gagnvart skipulaginu að þeir hafa ekki verið nógu duglegu þar en framkvæmdi sjálf sko húsið komið ótrúlega langt það hefur verið að vinna því núna og að ég þekki hana svona ein raun að það er innréttingin er á leiðinni og það er verið að ég heldur sem voru orðið fullmálað þannig að það er stutt í það að húsi, þetta eina hús verið klárt en það eru þessi skipulagsmáli og deiliskipulagi sem þeir áttu að vinna og eru loksins komið hérna lýsinguna inn á borð núna og ég var einmitt að fletta í gangum töluna á þannig að hérna, það áttu að vera í febrúar sem að það áttu að samþykjast hér deiliskipulags lýsingin og þeir áttu að leggja síðan deiliskipulag fram í marsmánuði sem við áttum að samþykja eða þurfum þá að samþykja í var ekki júni og júlimánuði í lýsingunni þannig að vonandi eru þeir hérna komnir að beinubrautina það hefur gengið brösulega hjá þeim en alveg full góða pælingar þetta hefur gengið mjög bagalega og húsið á slettunni fer vonandi að verða að skára og ekki eitt annað
Takk fyrir þetta Gísli hún svaraði þetta spurningunni einhver fleiri sem vilja takti máls undir þessum lið ef svo ekki þá ber ég hann upp og byggur ekki að merki sem samþykk þetta samþykkt með nýju atkvæðum Þá erum við komin að lið númer 21, það deiliskipulagsbreyting að Reykjarhóli sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 24. Febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Rarik OHF sækir breytingu á deiliskipulagi á reit tengivirkis í Varmahlíð. Rarik hyggst reisa hús yfir spennivirki við núverandi stöðvarhús vegna jarðstrengja erfiðleikum bundið að reisa húsið vestan stöðvarhúsins og því gert ráð fyrir því austanmegin. Deiliskipulagsbreytingin felst í því að færa byggingarlínu austan til á lóð 5 metra lengra til austurs. Nýlega reist stöðvarhús Landsnet fært inn á meðfylgjandi uppdrátt svo aðkoma að því. Önnur atriði deiliskipulagsins eru óbreytt. Skipulags- og byggingarnefnd samþykktir deiliskipulags til löguna og leggur til sveitarstjórn til að vera samþykkt í samræmi við 41. grein skipulagslaga og auðlist samkvæmt þeim lögum og ég ekki voru laust þennan lið ef engi hver þessu hljóð þá berið þennan lið upp og byggur ekki að merki sem samþykk og þetta er samþykkt með nýju atkvæðum þá er að liður 21 það er afréttingagirðing í Flókadal þar sem máli var jafnframt vísa frá fundi sveitarstjórnar þann 9. febrúar 2022 eða Nei, fyrir ekki máli að vera á dagskrá. Afgreiðslu málsins frestað, þar sem óskað hafði verið eftir frest til andmæla. Engin andmæli bárust innan umbeðis frests og því máli lagt hér aftur fyrir til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi kveðu sér hljóðust þá ber ég hann upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Jæja, þá eru komin að liðnum sem við erum öll búin að bíða eftir og það er liður nr. 22, aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir 2020-2035. Hér endur skoðun á þessu aðalskipulagi sem er búið að taka okkur allt kjörtímabilið. Mjög skemmtilega og góð vinna búin að eiga stað og ég ætla nú bara að leifa formann skipulags- og byggingarnefndar að fara yfir og kynna fyrir okkur þær breytingar sem hafa átt sér stað á skipulaginu. Gjörðu svo vel Einar.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég hérna vil bara fyrst fagna því að þetta mál skuli vera komið á dagskrá. Sveitarstjórnar með og komið að þessum lið málsins því að vissulega er aðalskipulagið og svo vinnar sem hefur verið í gangi búin að fara oft hér í gegnum sveitarstjórna á síðustu fjórum árum en nú erum við svona fann að nálgast loka metrana. Ég ætla nú kannski ekki að kynna hér allar þær breytingar sem gerða það verið í aðalskipulaginu en ég ætla að byrja á því að fara yfir
Ég nefna bara að það komi ein hérna
Já, ég ætla að fara yfir
Já, ok.
Yfir hérna þau svör sem við veittum skipulagsstofnun núna eftir að skipulagi fór til þeirra síðast og til þess að það liggi algjörlega fyrir hvernig við afgreittum þau þær athugasemdir sem þar komu að þá ætla ég að lesa upp þá bókun sem liggur á bak við það. Brugðist hefur verið við öllum athugasemdum skipulagsstofnunar sem voru dagsettar 7. februar 2022. Athugasemdir sneru að efnistökusvæðum, skrá yfir vegi í náttúru Íslands, landbúnaðarsvæðum, jarðgöngum yfir í Hörgársveit og öðrum atriðum á uppdráttum og í greinargerð. Eftirfarandi er yfirlit helstu viðbrögð sveitarfélagsins og tilvísun í uppfærða kafla í greinargerð og uppdráttum. Og eitt af því sem að skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það voru breytingar á efnistökusvæðum og við afgreiddum það svona. Endanlega niðurstaða efnistökusvæði, 18 nýjar námur sem eru þegar í gildandi aðalskipulagi, fallið var frá stækkun á námunum. Námun Landsnets vegna mögulegra breytinga á blöndulínu 3 og dregið úr stækkun efnistökusvæða, efnislosunarsvæða við Nafir Gránumóa. Sveitarfélagi hefur kynnt öllum landeigendum áformaðar breytingar, engir landeigendur óskuðu eftir að náma yrði tekin að skipulagi. Sveitarfélagi fundaði með leigjendum og hlutað eigandi lóða á nöfunum varði breytingar efnistökusvæði. Unnið að samningsgerð bætur vegna lóðar 52. Aðilar ger ekki athugasemdir við breytta afmörkun efnistökusvæðis á aðalskipulagi. Umhverfismatsskýrslan hefur uppfærð varðandi þau 18 efnistökusvæði úr eldra aðalskipulagi sem ekki voru inn í auglýstri tillögu að aðalskipulagi skaði fyrir 2020-2035. Einnig voru gerðar athugasemdir við vegaskrána sem við lögðum fram og þar brugðust við með því með eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd hefur ákveðið að falla frá áformum breytingum á auglýstri tillögu að vegaskráf yfir vegi í náttúru Íslands. Ákveðið hefur verið sökum þess hver sveitarfélagið víðfemt að fara ítalega yfir verklag við skráningu vega í náttúru Íslands og vinna að umrættir skrá í tveimur áföngum. Tillaga vegaskrá verður því óbreytt frá auglýstri tillögu að aðalskipulagi sveitarfélagsins. Skipulagsnefnd hefur kynnt umrætta tillögu að vegaskrá samkvæmt náttúruverndarlögum og frekara samráð og gögn munu liggja fyrir í öðrum áfanga skráninga vega í náttúru Íslands í sveitarfélaginu Skagafirði. Varðandi samráð, þá sveitarfélagi leitaði afstöðu eftirfarandi aðila tillögu að vegaskrá. Umhverfisstofnun, vegagerð, Landgræðslan, Landmælingar Íslands, Samtök útivistarfélaga, Náttúru og umhverfissamtök, Bændasamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar. Mun sveitarstjórn hafa til hliðsjónar þær umsagnir sem hafa borist í öðrum áfanga vegaskrár. Varandi vegi sem eru innan hálendismarka, þá eru þeir alls 129 km og eru allir á vegaskrá frá vegagerðinni og eru opnir öllum. Sveitarstjórn er því ekki að breyta vegakerfi á hálendinu með fyrsta áfanga vegaskrárunar frá því sem nú er. Varandi breytingar á landbúnaðakaflanum, þá var kafli 12 landbúnað, honum hefur verið breytt til samræmis við athugasemdir og ábendingar skipulagsstofnunar. Skýrari tenging er við flokkun ræktarlands, þar sem landbúnaðarland hefur verið skipt í þrjá flokka. Hverjum flokki fylgja almenn og sértæk ákvæði. Auk þess hefur verið tekið úr texta fjöllun deiliskipulag. Flokkun landbúnaðarlands er meðal annars sýnt á sveitarfélags uppdrættinum. Nú á jarðgöng yfir í Hörgársveit, breyting á samgöngu og veitukafla sveitarfélagsins leggur á það mikla áherslu að sýna jarðgöng í Hörgárdal. Breyting á samgöngu og veitukafla sveitarfélagsins leggur á það er mikla áherslu að sýna jarðgöng yfir Hörgárdal. Í samræmi við athugasemd skipulagsstofnunar hefur verið bætt ítarlegri fjöllun forsendur ákvörðunarinnar og þá fyrirvara sem fylgja henni. Önnur atriði á uppdróttum og í greinargerð eru að skipulagsgögn hafi verið uppfærð í samræmi við athugasemd skipulagsstofnunar og fyrir fundinum lágu einnig eftirfarandi gögn aðal skipulagsins sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 með breytingum sem samþykktar voru í skipulags- og byggingarnefnd annan mars 2021 og vísað hefur verið til samþykkta sveitarstjórnar. Það var sveitarfélagsuppdrátturinn sem var dagsettur í febrúar 2022, setni hlutin af sveitafélagsuppdrættinum, hún er skipt í 20 á okkur, líka dagsettur í febrúar 2022, síðan þéttbílsuppdráttur fyrir Sauðárkrók, dagsettur í febrúar 2022 og þéttbílsuppdráttur fyrir Varmahlíð, dagsettur í febrúar 2022 og þéttbílsuppdráttur fyrir Hofsós, dagsettur 2022 og þéttbílsuppdráttur fyrir þéttbílstæðin Hóla, einning dagsettur í febrúar 2022 og þéttbílsuppdráttur fyrir þéttbílstæðin Steinstæði, dagsettur í febrúar 2022. Einnig lá fyrir greinagerð með aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar 2022 til 2035, dagsett í júní 2021 og svo uppfærin núna í febrúar 2022. Og einnig liggur til grundvallar umhverfisskýrsla með aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar Skagafjarðar 2020 til 2035, dagsett í nóvember 2020 og uppfært í mars 2022. Niðurstaðan því sú að sveitafélagið Skagafjörður telur að komið hafi verið til móts við athugasemdir skipulagsstofnunar með slíkum hætti að ekkert eigi að standa í vegi fyrir því að unnt verði að staðfesta nýtt aðalskipulag sveitafélagsins. Í samræmi við lög nr. 111 frá 2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana hefur verið litið til umhverfisskýrslu og skipulagsvinnu við mótun skipulagsins. Í skipulagsgreinagerð gerð grein fyrir því hvernig umhverfissjónarmið eru felld inn í áætlunina. Hvernig höfð hefur verið hliðsjón að umhverfismati og umsögnum og athugasemdum við mótun skipulagstillögu sem felst meðal annars í að leggja til ákveðnar mótvæðisvæðgerðir eða skipulagsákvæði til að draga sem kostur úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Í skipulagsgreinagerð gerð grein fyrir forsendum, leiðarljósum og útfærslu á endanlegri áætlun. Ekki talin þörf á sérstakri vöktun umhverfisáhrifa Þar sem skipulagstillagan ekki líklegt til að valda verulegum neikvæðum umhverfisáhrifum. Og fyrir fundinu liggur þá svo tillaga að samþykkja þessar breytingar og þar með samþykkja aðalskipulagið og þá að vísa því til skipulagsstofnunar og fá það staðfest eftir afgreiðslu þessa fundar.
Takk fyrir það, Einar. Þá gef ég orðið laust um fundagerðina. Þá gef ég orðið laust um þennan lið, þegar afsakið mig, það rennur stundum allt saman í eitt. Um þennan lið, aðalskipulag sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir 2020-2035. Sveit, gjör svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil bara koma hérna upp og fagna þessu ef við náum að klára þetta hérna eftir alla þessa vinnu og að vera allt kjöldtímabilið í þessu. Þetta bara frábært ef þetta kemst í gegnum og vonandi verður skipulagsstofnun ekki tvö ár með þetta.
Takk fyrir það, Sveinn. Ég held við tökum öll undir þetta með þér. Eru fleiri sem vilja koma? Gísli, gjör svo vel.
Já, fórseti og sérstæðan þú fullur ár, ég er sammála seinni og það er ekki tími til að segja bara hipp upp húrei sko fyrir svona að hérna og ég vil bara þakka skipulags- og bygginefndinni, starfsmönnum og FSO fyrir bara þeirra vinnu, þetta hefur verið hérna gríðarlega mikil vinna og ég hef vilja ræðist að mæta fulltrúum skipulags- og bygginefnd eftir hérna fundi þeirra Þeir hafa verið þar langir og þau hafa verið svo úrillstundum sko en svona öllu grínu sleftu sko bara takk fyrir eitthvað frábæra vinnu og ég held að við séum bara stolt af þessu aðalskipulagi. Takk.
Takk fyrir það Gísli. Álfeldur, gjör svo vel. Já, takk forseti og sveitarstjórnarmenn. Ég veit ekki hvað Gísli horfði svona á mig þennan að tala einhverja skapónsku nefndamanna. En ég vildi bara þakka fyrir mig og þakka fyrir samstarfið því skipulags- og bygginganefnd, þetta var stórt og mikið verkefni og þá skiptir miklu máli að það sé líka gott samstarf og það geti sagt með sanni að var. Bæði hjá starfsmönnum og nefndinni sjálfri. Og við höfum nú farið gegnum nokkra skipulags fulltrúa í ferlinu. En hérna, ég held að vinna sé góð og okkar samfélag komið til með að njóta góðs af næstu árin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Já, fórseti. Ég ætla að fagna því að við skulum vera konar hann á stað og ég hérna get nú ekki látið hjá líðast að nefna það við ykkur að þetta í annað skipta á mínu lífsferli sem ég í þessum sporum. Því árið 2009 þá var reynda Gísli Sigurðsson einnig í sveitarstjórn og við sátum saman í skipulagsbygginga nefnd þá voru við líka að ganga frá aðalskipulagi út úr sveitarstjórn þannig að það eru 13 ár síðan að við vorum að gera nánast nákvæmlega sama hlut sem þá var fyrsta aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar en ég fagna þessu aðalskipulagi og hérna það margt í því sem er sko mjög til bóta fyrir samfélagið ég ekki vafið það það kannski eitthvað sem mætti fara betur en við skulum bara ekki gleyma því að aðalskipulag lifandi plagg sem að tekur sífældu breytingum en til dæmis má nefna svona ný verkefni sem við fórum inn í þessu skipulagi var til dæmis að pæla í hugsanlegum staðsetningum á vindmyllugorðum í Skagafirði og við léttum samt í þessu ferli vinna skýrslu það út frá loftvindunum hvar hugsanlega væri best að staðsetja vindmyllugarða í Skagafirði og þetta náttúrulega bara fyrsta skrefið í því hvað svo framtíðin ber sér skauti sér í þímáli það verður bara tímast tönn að segja frá og leiði ljós en þetta er allavega var algjörlega nýr vinkill inn í okkar aðalskipulag eins gerðum við verulega mikla uppfærslu á reiðleiðum allt héraðið og gönguleiðum þar sem við gátum komið því við og allir umfjöllunum gönguleiði og leiðir og mikilvægi þeirra við náttúrulega uppfærðum alla þéttbýlisuppdrættina og lagfærðum og bættum við nýjum íbúðasvæðum í öllum þéttbýlissvæðunum við gerðum líka breytingar á athafnasvæðum og fleira og fleira við settum inn brú yfir héraðsvötnin til að gera hringtengingu í firðinu við settum inn göng undir Tröllaskagan og fleira og fleira mætti telja þannig að ég held að það sé að mörg að taka ef farið í gegnum þessar 160 blaðsíður að texta og alla þá upprætti sem að til grundvallar liggja og það er margt í þessu aðalskipulagi sem á alveg klárlega eftir að hafa áhrif á okkur á komandi árum en ég ætla ekki að orlengja þetta frekar ég vil samt taka undir orð þeirra sem hafa talað hérna og þakka sjálfur náttúrulega kærlega fyrir alveg sérstaklega gott og ánægilegt samstarf við þetta starf allt saman við bæði sveitarstjórn og ekki síst skipulags- og byggingarnefnd og skipulagsfulltrúa og starfsmenn skipulagsnefndar það er svo undarlegt að við skulum búin að vera þrjá skipulagsfulltrúa samt í ferlinu það er pínu sérstakt en það kannski hjálpa okkur líka í þeirri vinnu að hvað var mikil samstæðum málið og að vinna það áfram að þetta hafðist þó á þessum tíma en samstæðum var gott og vinna gekk vel þegar uppi staðið mér langaði að lesa hérna upp eina bókun frá hérna okkur í sveitarstjórninni sem að ég ætlaði að finna hérna á símanum en það ekki víst í finnuna eftir með hann aðnar ekki já leggja til þessa bókun hér sem hljóma svo sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar fagnar þeim áfanga sem nú er náð með endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 Sveitarstjórn færir nefndarmönnum skipulags- og byggingarnefndar, skipulagsfulltrúa og öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins Skagafjarðar kærar þakkir fyrir þá miklu og góðu vinnu sem fram hefur farið við endurskoðun aðalskipulagsins. Jafnframt færir sveitarstjórn íbúum Skagafjarðar og umsagnaraðilum þakkir fyrir þeirra góðu innlegg og umsagnir í vinnslu ferli skipulagsins. Aðalskipulags sveitarfélagsins inniheldur stefnu hvers sveitarfélags landnotkun og þróun sveitarfélagsins og er unnið og endurskoðað af sveitarfélaginu að frumkvæði þess í samráði við íbúa og er því eitt megin stefnu skjal sveitarfélagsins hvað það hyggst stefna á í komandi framtíð. Takk.
Takk fyrir þetta Einar og með leyfi varaforseta þá vil ég jafnframt þakka kærlega fyrir samstarfið, þetta búið mjög lærdómsríkt og gefandi og ég tel það að þetta muni bara gera okkar byggð blómlegri, það alltaf hægt að bæta sér blómum og ég held að gera það klárlega með þessu aðalskipulagi. En eitthvað fleiri sem vil að taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki að þá hér allavega tillaga sem formaður skipulags- og byggingarnefndar las upp að bókun sveitarstjórnar og hún bara leggja til að við samþykkjum hana þannig þið með endilega rétt upp hendi sem eru því samþykk og það samþykkt með nýja atkvæðum og síðast en ekki síst að þá ber ég hér upp þá raun og veru endurskoðað allskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir 2020-2035 og byrð sveitarstjórnum að rétt upp hendi sem eru henni samþykk Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Ekki klappa. Glæsilegt. Takk fyrir það. Herði, þá komið að lið númer 23 og 24. Við höfum sem svo tvo lið eftir og svo hérna tvær fundargerðir laða fram til kynningar. Það hér liður 23 sem varðar brot á sjálfstæði og sjálfræði Úkraínu sem var tekin hér inn með aðbriðum og búið samþykja fyrr á þessum fundi sem var vísa frá byðrásfundi sem fór fram í dag 9. mars. Og hér lagt fram til afgreiðslu sveitarstjórnar og það svolhjóndi bókun. Sveitarstjórn sveitarfélags Skagafjarðar ítrekar fordæmingu á innrás Rússa í Úkraínu og brot þeirra á sjálfstæði og sjálfræði úkraínsku þjóðarinnar. Sveitarfélags Skagafjarðar lýsir vilja sínum til að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu og felur sveitarstjóra að vera í sambandi við flóttamannanefnd til að koma þeim til vilja á framfæri. Afla frekar upplýsinga samninga móttöku flóttamanna og stilla saman strengi með stjórnvöldum. Sveitarfélagið Skagafjörður samþykkir jafnframt að kanna mögulegt framboð húsnæðis fyrir flóttamenn í sveitarfélaginu og auglýsa meðal annars eftir slíku húsnæði frá einkaaðilum og félagasamtökum. Og ég hef orðið laust þennan lið. Ef engi hversu hljóðs þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem eru hún samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það hér liður 24 sem var það skipan undirbúningsstjórnar vegna sameiningar Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þessum lið var jafnframt vísað frá fundi byggðarráðs í dag, 9. mars, og tókum hann inn með afbrigðum hér áðan til afgreiðslu sveitarstjórnar. Það skipan undirbúningsstjórnar vegna sameiningar Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar. Það til að hér eða sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar leggur til að fulltrúar sveitarfélagsins verði Gísli Sigurðsson, Jóhanna E. Harðardóttir og Sigfús Ingi Sigfússon og ég hef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar bara að koma hérna upp og fagna því að íbúar bæði sveitarfélagana Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps ákvæði kosningum að sameina sveitarfélagin í eitt sveitarfélag. Held ég að þetta verði framfæra skref til uppbyggingar í Varmahlíð og annar staðar í firðinum. Þetta sé bara til hamingju.
Takk fyrir það, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þennan lið upp og byggur ekki að marki sem eru samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá næst bara tvær fundagerðir, hér lagða fram til kynningar það fundagerð skólanefndar FNVAF og fundagerðir sambandlíkslega sveitafélaga og það eru liggja hér fyrir fundinum og ég ekki voruð laust þær ef engi hversu hljóðs þá verið starfskrán vera orðin tæmt hjá okkur og ég segi fundi slitið takk fyrir